Strani sirske vlade za čas praznikov razglašeno premirje. V italijanskem orožarskem podjetju aretacije zaradi podkupnin. Škotska naročila pravno mnenje o članstvu Evropski uniji ob morebitni neodvisnosti. Na kongresnem trgu znova poteka pobiranje podpisov za rekom. In okrogla miza o plakatopolisu. Posebni odposlanec Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo, Lakhdar Brahimi, je iz Kajra sporočil, da je sirska vlada pristala na prekinitev ognja med štiridnevnim islamskim praznikom Kurban Bajram, ki se prične v petek. Ob tem je povedal tudi, da so na začasno premirje pristali tudi številni voditelji uporniških skupin. Kako bo dogovorjeno premirje nadzorovano, pa zaenkrat še ni jasno.
Radio Talib 89.3 MHz.
Upokojeni agent CIA John Kiriakov, ki je javno povedal, da so s tako imenovanim waterboardingom mučili operativca Al-Kaide Abuja Zubaydaha, ki naj bi se na sodišču izrekel za krivega zaradi izdaje tajnih podatkov. Priznanje mu bo prineslo milejšo kazen, tako mu grozi največ 30 mesecev zapora. Kiriakov, ki je bil pri CIA zaposlen od leta 1990 do leta 2004, je najbolj znan zaradi intervjuja, ki ga je leta 2007 dal za ABC News. Takrat je povedal, da je bil sprva prepričan, da je tako imenovani waterboarding nujno potreben, vendar bolj, ko se je oddaljeval 11. september 2001, bolj je postajal gotov, da Združene države Amerike skrajnih metod ne bi smele nikoli uporabljati. Italijanska policija je zaradi podkupovanja tujih vlad pri sklepanju orožarskih poslov aretirala nekdanjega direktorja prodaje v državnem orožarskem holdingu Finmeccanica Paola Pocesera. Spornih naj bi bilo za več milijard evrov poslov, ki jih je Finmeccanica v zadnjih nekaj letih sklenila z Indijo, Rusijo, Brazilijo in Panamo. Pri tem pa naj bi se na račune tujih vlad in vodilnih predstavnikov Finmeccanice v obliki provizij steklo tudi več kot 10% vrednosti poslov. Neapeljsko tožilstvo sicer zaradi mednarodne korupcije preiskuje tudi nekdanjega ministra za gospodarski razvoj Claudia Scajolo v vladi Silvia Berlusconija, za katerega je eden od osumljenih predstavnikov Finmeccanice Lorenzo Borgoni na zaslišanju povedal, da je nastopal kot glavna vez pri dobavi 11 vojaških ladij Braziliji, saj naj bi bil s brazilskim obrambnim ministrom v tesnih prijateljskih odnosih. Škotska vlada je naročila pravno mnenje o svojem položaju v Evropski uniji, če bodo Škoti na referendumu leta 2014 izglasovali neodvisnost od Velike Britanije. Namestnica prvega škotskega ministra Nicola Sturgeon je pojasnila, da je Edinburgh glede tega vprašanja doslej navajal mnenja uglednih pravnih avtoritet. Tokratno naročilo pa bo prvo uradno pravno stališče. Sturgeonova je ob tem napovedovala tudi, da bo njena škotska nacionalna stranka umaknila pritožbo na odločitev škotskega informacijskega pooblaščenca, ki je sicer odredil, da mora stranka razkriti, ali je prejela mnenje o tem, kako bo neodvisnost vplivala na škotsko članstvo v Evropski uniji. Palestinci so v noči na sredo iz Gaze na jug Izraela izstrelili več raket. Po podatkih izraelske vojske naj bi jih izstrelili 60, pri čemer so bili trije tuji delavci ranjeni. Izrael je na napad odgovoril z letalskim napadom na Gazo, v katerem je umrla ena oseba. Zaradi medsebojnega obstreljevanja so zaprti vsi mejni prehodi med Gazo in Izraelom. V šolah na jugu Izraela ob meji z Gazo nimajo pouka, vsem prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo v zakloniščih. Odgovornost za napade na Izrael so prevzele brigade Ezedina Al-Kasama, oboroženo krilo gibanja Hamas, ki je sicer na oblasti v Gazi. Sporočili so, da se tako maščujejo za smrt svojih aktivistov.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na kongresnem trgu danes med 11. in 17. poteka zbiranje podpisov za ustanovitev komisije Rekom. Več o zbiranju Igor Mekina.
To je na kongresnem trgu danes znova zbiramo podpise, podpore za Rekom, ustanovitev meddržavne komisije, v katero bi bilo vključenih 7 držav, se pravi od Slovenije do Makedonije, Kosova, Srbije, Hrvaške, Bosne in tako naprej. Ta komisija bi ugotovila, kaj se je zgodilo z žrtvami, natančno prištela število žrtev spopadov v nekdanji Jugoslaviji, ugotovila, kje so izginuli, poskušala dobiti podatke o tem, kje so izginuli, tako od žrtev, kot seveda tudi od storilcev, ki bi jih lahko zaslišala na svojih sejah. Na koncu bi se izdalo poročilo o tem in seveda bi vse množične kršitve o človekovih pravic s tem bile raziskane, in na koncu bi bilo dano priporočilo vladam, kako naj ravnajo, da se kaj takega nikoli več ne bi zgodilo. To bi bil velik korak naprej k spravi in tudi v Sloveniji seveda mnogi podpirajo to inicijativo, podporil je tudi predsednik Danilo Tirk in mnoge druge javne osebnosti, približno 30 pisateljev, intelektualcev je popisalo posebno pismo skupaj z več kot 200 osebnostmi iz cele regije, lani, tako da zadeva gre naprej in upamo, da bo danes še kdo prišel in podporil to inicijativo.
Sindikat ministrstva za obrambo se je na današnji novinarski konferenci odzval Sindikat ministrstva za obrambo se je na današnji novinarski konferenci odzval na napovedane varčevalne ukrepe, ki predvidevajo zmanjševanje mase za plače za 5%. Kot je povedal predsednik sindikata Darko Milenkovič, je sindikat pred enim mesecem ministru posredoval vprašanje o varčevalnih ukrepih. Minister pa jim je v torek odgovoril tako, da je mogoče sklepati, da bo v naslednjem letu 426 pripadnikom slovenske vojske pretekla pogodba o zaposlitvi, ki pa zaradi varčevalnih ukrepov najverjetneje ne bo podaljšana. V sindikatu so tako namesto odpuščanja predlagali drugačne načine varčevanja. Predlagajo, da se usposabljanja vojakov za mednarodne misije, ki potekajo v Nemčiji, prekinajo in se izvajajo v Sloveniji, s čimer bi se stroški usposabljanja prepolovili, da se v čim večjem obsegu smanjša prostovoljno pogodbeno rezervo sestavo slovenske vojske, saj vsak prepadnik omenjene sestave namreč državo stane 390 evrov bruto, vsi skupaj pa okoli 7 milijonov evrov letno. Velike rezerve pa naj bi obstajale tudi pri najemanju zunanjih izvajalcev za vzdrževanje in prehrano. V Trubarjevi hiši literature se ob 19. obeta okrogla miza z naslovom Neodgovornost družbenih elit. Več o okrogli mizi nam je povedala odgovorna urednica Pogledov Žanja Lejler.
Z nocojšnjo okroglo mizo se želimo vprašati, ali družba, če zdaj pustimo politiko, pač recimo na obrobju pri tem vprašanju, dovolj sodeluje pri tem, kar se danes v naši družbi dogaja. Torej, ali imajo posamezne družbene elite, da nimo zdravniki, kulturniki, univerzitetniki, dovolj moči v družbi, jo želijo imeti to moč in ali imajo predvsem odgovornost do družbe, v kateri živijo, ali pa raje delujejo znotraj določenih status quo-ev, kjer pravzaprav govorijo o spremembah, teh sprememb si pa nišče pravzares ne želi. O tem bomo razpravljali z bivšim nekdanjim direktorjem časopisne hiše Delo in tudi novinarjem Juretom Apihom, z doktorem Alojzom Ihanom, vsem ljudem poznanim pisateljem oziroma profesorem z medicinske fakultete, ki je nedavno izdal zelo zanimivo knjigo Državljanski esej, ki deloma govori tudi o teh stvareh, z sociologom in predavateljem na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete doktorjem Jožetom Vogrincem in pa s filmskim režiserjem in predsednikom Nacionalnega sveta za kulturo Miranom Zupaničem.
Ofsta spisala Poluna in Kuki, sledijo kulturne novice.